Mirë se vini dëgjues të nderuar në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në tre muajt e parë të vitit 2024 pritet akuzat e para për rastin e sulmit në Banjsk. Mos prit të ndodh më e keqja, dhuna ndaj grave nën raportohet. Në Maqedoninë e Veriut masat antikriz, masa populiste për vota në zgjedhje. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht se i dyshuari kryesor për sulmin armatosur në fshatin Banjsk në veri të Kosovës ndodhet në Serbi, autoritetet e Kosovës janë duke vazhduar hetimet për përgatitjen për ngritjen e akt akuzës. Njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se rasti i Banjskës është një nga rastet më komplekse që ka ndodhur sistemit të drejtësisë dhe si rast thonë ata kërkon kohë dhe kujdes në shqyrtim. Akt akuzat e para për personat e përfshirë në rastin e Banjskës priten në fillim të vitit 2024. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Brenda tre muajve të parë të vitit 2024, pritet që të ngrehet akt akuz për ish në kryetaren e listës serbe Milan Radojčić në lidhje me sulmin armatosur në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Burime nga sistemi i drejtësisë në Kosovë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar në mënyrë intenzive dhe siç thon ato, çështja e akt akuzave për personat e përfshirë në rast duhet të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm. Njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se rasti i Banjskës është një nga rastet më komplekse që i ka ndodhur sistemit drejtësisë dhe si rast të thonë ata, kërkon kohë dhe kujdes në shqyrtim. Ish kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë, Syshi Syla, thotë se prokuroria speciale e Kosovës nuk është as pak e vonuar në ngritjen e akt akuzës, pasi sipas tij rasti është shumë i ndërlikuar.
Ku duhet të bëhen shumë prova, ku duhet të analizohen shumë prova që formale, që materiale, në numër i madh i dëshmitarëve, konsiderohet që nuk ka vonesa, është në çështja të një procedurë normale, në një kohë reale.
Syla thekson se vërtet i rastit para gjykatës duhet të bëhet sa më dënjësisht. Ai thotë se inkuadrimi i shpejt si nga ana e policisë dhe prokurorisë japin shpresë për rezultate pozitive.
Unë konsideroj shumë të suksesshëm këtë veprimin e policisë të prokurorit, po ta që është veprimin e prokurorit, prokurorisë sociale që është kyqur me një herë në rast, dhe kyqati e me një herë shme në fillim në hetimet e si rastit do më honë shumë, sepse do të kemi sigurisht një akt akuzë profesionale, një akt akuzë të bazuar në provat në një akt akuzë, cilën nuk do të mund të kundërshtojë askush, e as vetë Radojčić.
Radojčić mori përgjegjësim për sulmin e 24 shtatorit në fshatin Banjs të Zveçanit, ku grupet e armatosura serbe sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshje të armatosura që pasuan u vranë edhe tre sulmues serb. Syla shpreh mendimin po ashtu se vonesat eventuale mund të ndodhin pasi hetimet duhet të zgjerohen për të treguar edhe përfshirjen e shtetit të Serbisë në këtë rast.
Nuk kemi të bëjmë vetëm me një vepër klasike të terrorizmit, dhe me këtë vepër terrorizmit ndërlidhen edhe disa veprime të tjera, sikurse në shtytjet, planifikimet, furnizimi me armë, mbështetja e terrorizmit, financimi i terrorizmit, edhe konsiderohet që ai paraqet pak problem prokurorit dhe intubimin e faktit gjitha për të konstatuar dhe për të konsumuar gjitha veprimet e kësaj vepre.
Autoritetet e Kosovës bën përgjegjës udhëheqësinë e shtetit të Serbisë për sulmin që nxiti, shqetësime për qëndrueshmërinë në rajon, ndërsa Serbia e mohoi përfshirjen dhe drejtoi gishtin ka serbët e Kosovës. Ish prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Syl Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se rasti i sulmit të Banjskës është kompleks dhe kërkon kohë deri në ngritjen e akt akuzave. Sipas tij, edhe hetuesit policor dhe prokurori i rastit ka shumë punë në drejtim.
Ka nevojë për bashkëpunim juridik në kontar, por edhe për këtu kanë qenë disa persona, ka qenë një aftësim mjaft e madhe ku kanë vepruar ata, kështu që unë konsideroj se kjo i nevojitet kohë. Se rasti është mjaft kompleks dhe bëhet fjalë për disa vepra penale sigurisht që i kanë hapë hetimet prokuror edhe aty i mërkohë derisa të argumentohen që ato.
Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici deri më tash janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit të armatosur në Banjsk. Prej tyre 31 kërkohen për të arrestuar. Për personat që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat.
Ka me provat mjaftueshme, dhe më dalin një akt akuzë e qëndrueshme e pa kontestueshme,
tha ish prokurori Hoxha. Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi fletares për ishën kryetarin e listës serbe Milan Radojičić. Lajmin të njëjtën e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Nenad Rašić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai tha se fletarestimi është lëshuar me ndërmjetësimin e misionit të kombëve të bashkuara në Kosovën MIK në bazë të kërkesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ndaj lajmit se kundër Milan Radojičićit është lëshuar fletarestim prej agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Kosovë deri më tash në këtë vit mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje, por sipas shoqërisë civile këto të dhëna nuk pasqyrojnë as përse afërmi realitetin e vend, pasi gratë nuk raportojnë rastet. Një grua viktime dhunës nga bashkëshorti u desh 3 vjet që për herë të parë të raportoj dhunën në policinë e Kosovës. Nadia Ahmeti na njofton në vazhdim.
Për 3 vjet rrihej e gjakosej dhe nuk i tregonte askujt. Flinte duke u lutur që të nesërmen ai të jetë më qetë dhe gjërat të rregullohen. Besa nisi të prjeton të dhun nga bashkëshorti pas vitit e parë të martesës.
S'ka pasur natë kur nuk më rrite, ishte në ndikimin e alkoolit, kur nuk pinte ishte shumë i mirë.
Besa thot se fillimisht ndjente turp, t'ju tregonte të afërmeve se rrihej. Pastaj ndjenja pasigurisë ku të shkonte pa punë dhe si t'ja dilte. Djali tyre kishte vetëm 6 muaj kur Besa nuk mundi të duronte më dhe bashkë me të trukitin në shtëpinë prindërve të saj. Ata e pranuan Besën, por jo dhe fëmijën e saj.
Kishin frikë se burri im do të shkaktonte probleme për shkak të djalit.
Me gjak në fytyrë kujton si u drejtua një strehimorje për viktimat të dhunës në familje, ku bashkë me fëmijën qëndruan 6 muaj. Në Kosovë gjenden 10 strehimorë të tilla ku periudha qëndrimit është maksimum 6 muaj. Ndonjë viktimë mund të vazhdojë të qëndrojë edhe më gjatë, por pas kësaj periudhe ato kryesisht duhet të bëjnë një zgjidhje. Në mungesë të zgjidhjes tjetër, Besa u kthye në shtëpinë prej ku kishte ikur. Dhuna vazhdoi, njësoj rrihej e ofendohej. Thotë se disa herë ju drejtua dhe policisë së Kosovës. I kanë dosjet e mia, por nuk ndryshoi gjë sipas saj. Për 6 vjetë të ardhshëm, Besa do dilte edhe 4 herë nga shtëpia, do të qëndronte përkohësisht në përshtrimore dhe do të kthehej sërish te bashkëshorti dhunues. Dhe një ditë kupa u mbush. Me gjithë frikën dhe pasigurinë vendosi të largohej dhe mos të kthehej më kurrë. Me ndihmën e udhëheqësve të strimoreve ku kishte qëndruar, siguroi një vendbanim të përkohshëm, gjeti punë si pastruese dhe pastaj mori banesë me qira. Edhe me një ndihmë që merr nga shteti, thotë se Mezia del nga muaj në muaj, por s'është e lumtur me fëmijën e saj.
Kur nuk ja fal vetes përse kam duruar, sot nuk kam kushte të mira ekonomike, por kam qetësi shpirtërore.
Në Kosovë deri më tash këtë vit, mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje. 4 gra janë vrarë sipas të dhënave të policisë. Rasti i fundit i vrasjes ndodhi më 29 nëntor në një fshat afër Prishtinës. Ndonë se motivet nuk janë ende të qarta. Organizatori dyshuar i vrasjes Elirdona Murselit u emërua bashkëshorti saj Naime Murseli. Bashkëshortet ose partneret identifikonin në të shumtën e rasteve si autor të dhunës ndaj grave në Kosovë, por jo gjithmonë ata denoncohen. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se numri grave që përjetojnë në dhunë në familje është shumë më i lartë se shifrat zyrtare. Në raportim i dhunës sipas Adelina Berishës nga rrjeti grave të Kosovës ndodh për disa arsye.
Fillimisht është presioni social i cila i bëhet grave nëse ato vendosin të marrin jetën e vet në kontroll. Nëse fillojnë fillimisht të kërkojnë ndihmë tek rrethi i afërt grave, ju thuhet ju duhet të duroni, ju duhet të mendoni ta mbroni familjen, ku kimi lan fëmijë, çka do të bëhet me ta.
Mungesa pavarësisë ekonomike dhe mos trashëgimi pasurisë nga prindrit janë faktorë tjerë që i ndalojnë gratë të raportojnë dhunën.
Sot ne kemi gratë të cilat tërë jetën e tyre përjetojnë dhunë, po asnjëherë nuk ju kanë drejtuar institucioneve tona për me raportu dhe me kërku mbështetje.
Një tjetër arsye si pasaj janë kërcënimet. Dhunuesi kërcënon viktimin me marrjen e fëmijëve dhe me vrasjet të antarëve të familjes së saj dhe në këtë mënyrë ajo zgjedh të durojë, thotë Berisha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Paralajmërimi i qeverisë maqedonase për vazhdimin e masave antikriz dhe pas vitit të ri dhe njoftimi për masa tjera në vlerën prej mbi 600 milion euro kanë ngritur alarmin e partive opozitare se partitë në pushtet po përgatiten për blerjen e votave në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe prezidenciale. Masat sipas qeverisë kanë të bëjnë me ngritjen e çmimeve ushqimore dhe ndarjen e ndihmës financiare më shumë kategoritë qytetarëve. Por opozita thotë se masa kanë të bëjnë me joshjen e votuesve pasi të dhënat statistikore flasin për përkërcim të standardit jetësor. Edhe ekspertët ngrejnë dyshime për efikasitetin e masave duke thënë se ato më tepër janë populiste. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Masa populiste për vota në zgjedhje, kështu njohësit e çështjeve ekonomike dhe partitë opozitare në Maqedoninë e Veriut i vlerësojnë masat e qeverisë për parandalimin e rritjes së çmimeve të prodhimeve ushqimore, por edhe e masat tjera financiare për rastet sociale, pensionistët, bujqit, bizneset, studentët, nxënësit e kategoritë tjera. Masa më e re e qeverisë ka të bëjë me ndarjen e 662 milion eurove nga buxheti i shtetit për kategoritë caktuara në 5 muajt në vijim, apo deri në muajin maj, kur mbahen zgjedhjet e presidenciale dhe parlamentare. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ndërkohë nuk e përjashton mundësinë që masat për ngrirjen e çmimeve të vazhdojnë edhe në muajt pas vitit të ri.
Ndoshta edhe mund të marrim vendim që të prolongohen masat e ndryshme ose të themi se tani është koha kur tregu mund ta përballon një gjë të tillë pa pritje që të shtohen, që të rriten çmimet për konsumatorin final. Fatkeqësia jonë është se në mes të një grumbulli të madh të kompanive të cilët janë të moralshëm dhe etik, gjenden gjithmonë një numër i vogël i kompanive të cilët funksionojnë në mënyrë jo etike dhe bëjnë distorsion të tregut dhe të çmimeve për konsumatorin final.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Ai ka thënë se këto masa kanë dhënë efekte e që sipas tij flasin shifrat e inflacionit që kanë shënuar rënje prej mbi 50% krahasuar me periudhën e parashtatorit apo prej mbi 8 në rreth 3.5%. Por partitë opozitare thonë se masat që kanë ndërmarrë qeveria nuk e kanë zbutur krizën ekonomike, por se kanë të bëjnë me blerjen e votave apo shpërdorimin e fondeve për fushat zgjedhore.
Predizborniot podkup koj go planirat SDS i duje o qenë potak.
Ryshfeti para zgjedhori planifikuar nga Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim tregon gjendjen dëshpruese të tyre. Të dhënat zyrtare konfirmojnë se 600.000 qytetar jetojnë me 150 denar në ditë apo 2.5 euro, pra çdo i treti maqedonas jeton në varfëri të thellë, ka deklaruar Maria Miteva, zëdhënëse e VMRO DPMNE-s. Edhe opozita shqiptare vazhdimin e masave antikriz e vlerëson si përpjekje për blerjen e votave. Kategoritë më të prekura të qytetarëve ka nevojë për zgjidhje të qëndrueshme dhe jo për lëmoshë deri në ditën e zgjedhjeve, thuhet në reagimin e Lidhjes Evropiane për Ndryshim. Njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se masat antikriz nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, duke marrë parasysh inflacionin dhe rritjen e kostos për jetesë, që varet nga shporta e konsumit, e cila mbetet në shifrën e rreth 800 euro për një familje katërantarëshe. Profesori ekonomist Abil Baushë thotë se këto masa jo vetëm që nuk kanë dhënë rezultate, por mund të kenë edhe pasoja në momentin kur do të hiqen.
Krejt kjo e kompletuar më jep një farloj mendimi se të gjithë këto masa të cilët mirën antikriz janë vetëm se populiste.
Të dhënat e entit të statistikës flasin për rritje të varfërisë dhe përkeqësim të gjendjes ekonomike që përpasoi ka çuar edhe në largimin e të rinjeve nga Maqedonia e Veriut në veçantë të kuadrit të kualifikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Deri në takimin tonë të radhës, i cili do të jetë në orën 16:00, miru dëgjofshim.